რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის სტუდიაში წელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ თქვენ მოისმენთ გაცემას დაბკოლების ზოლს. მანამდე კი მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზში ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს დაიღუპა ორი ეჭვმიტანილი, დაკავებულია 7 ადამიანი. საქართველოში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში იმსჯელეს ვითარებაზე პარიზის ტერაქტების შემდეგ. რუსეთში შეიქმნა ახალი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებას სასაბსოლოდ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვსვლელ. საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით. სენ-დენის რაიონში 18 ნოემბრის დილას დაწყებული ოპერაციის მსვლელობაში აფეთქებები და სროლა ისმოდა. პოლიციის ცნობით მოკლეს ერთი ეკმიტანილი. კიდევ ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა. დაიჭრა 5 პოლიციელი. როგორც უწყებიან ბინაში, სადაც რეიდი მოეწყო და მის მახლობლად დააკავეს უცოტა 7 ადამიანი. პოლიციის ხარობის ცნობით მთავარი მიზანი იყო 13 ნოემბრის ტერაქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი შეფრობა. აბაუდი ბელგიის მოქალაქეა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მისმა წევრებმა მოაწყეს 13 ნოემბრის ტერაქტები პარიზში, სადაც დაიღუპა 129, დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ განიხილეს ტერორიზმის გამო მსოფლიოში შექმნილი ვითარება და უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაცია.
მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა მსოფლიოში, შედის უსაფრთხო ქვეყნების ათეულში, ამიტომ მანამდე ძალიან ბევრი კეთდებოდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ჩვენ ქვეყანაში, თუმცა მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს ზომები კიდევ უფრო გაძლიერდება.
განაცხადა მინდია ჯანელიძემ. მასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს მოისმენთ სულ რამდენიმე წუთში კობა ლიკლიკაძის ყოველგვარო პროგრამა დაბკოლების ზოლში. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლა გამკაცრდა სხვადასხვა, ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. ამის შესახებ უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა. მისი თქმით, შესაბამისი უწყებები ყველა ზომას მიმართავენ, რათა არ დაუშვან ტრანზიტის მიზნით საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება. დღესვე გომელაურმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია გურჯისტანის ვილაიეთ შექმნის თაობაზე. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შექმნა ახალი უწყება ჩურის კომისია ტერორიზმის დაფინანსებას სასაბსოლოდ. 18 ნოემბერს ხელმოწერილი ბრძანებულებით პუტინი პროკურატურას, ცენტრალურ ბანკს და რეგიონების ხელმძღვანელობებს ავალებს ახალ კომისიას მიაწოდონ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს ტერორისტულ აქტივობებში ეკმიტანილ ორგანიზაციებს და ინდივიდებს. ახალი უწყება შექმნეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დაადასტურა, რომ გასულ თვეში ეგვიპტეში ბომბმა ჩამოაგდო რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავი, რის შედეგადაც 224 ადამიანი დაიღუპა. პუტინმა უშიშროების სამსახურს დაავალა პასუხისმგებელი პირების პოვნა და პირობა დადო, რომ რუსეთი გააძლიერებს საჰაერო დარტყმებს სირიაში. რუსეთის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ნიგერიაში 12 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სატვირთო ავტომანქანებთან მოაწყო. დაიჭრა 80 ადამიანი. ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნიგერიაში მოწყობილ ამ აფეთქებაში ექსტრემისტების ჯგუფ ბოკო ჰარამსა დანაშაულებენ. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი დეპუტატი დონიკა კადაჩბუჯუპი სერბიასთან კოსოვოს ურთიერთობის საკითხში მზარდი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. გაცმულია კიდევ 3 ოპოზიციონერი დეპუტატის დაპატიმრების ორდერები პარლამენტის ხდომების ჩაშლის ბრალდებით. 17 ნოემბერს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ცრემლდენი გაზი და პილპილი სპრეი გამოიყენეს პარლამენტში, რათა გაეპროტესებინათ ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, რომელიც არეგულირებს სერბიის ურთიერთობას თავის ყოფილ პროვინცია კოსოვოსთან. კოსოვომ 2008 წელს გამოაცხადა სერბიის განდამოუკიდებლობა, რომელსაც ბელგრადი არ აღიარებს. და ბოლოს რუსეთში 9 წლით პატიმრობა მიუნსაჯეს ფიზიკოს მაქსიმ ლუდომირსკის, რომელიც სახელმწიფო ზღალეტის ბრალდებით იქნა გასამართლებული. სხვა დეტალები არ არის ცნობილი სასამართლო პროცესზე, რომელიც საქმის გასაიდუმლოების გამო დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ლუდომირსკი შარშან დააკავეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურულმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს, და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გაცემის პირველ ნაწილში, საფრანგეთში მომხდარი საზარელი ტერაქტის შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე მდგარ ამოცანებზე ვისაუბრებთ. კერძო ჩევესთებით გავაკვირთ, თუ რა დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღებას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება პარიზის ტერაქტის შემდეგ.
უსაფრთხოების ზომების დამტკიცება არის ნამდვილად ერთ-ერთი ზომა, ის შესაძლებელია საუბარი იყოს და რაც უფლება გახსნილია ჩვენ საზღვრებზე, საზღვრო დამტკიცებაზე, ინტერზე ნაჩვენის საზღვრის პლანეზოლზე.
შეზღუდება თუ არა სამოქალაქო თავისუფლება ტერორიზმის საფრთხის გაზრდის კვალობაზე და რეალურია თუ არა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მუქარა საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის წინააღმდეგ.
ეს ინფორმაცია რამოდენიმე წაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასრულდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ეს ჩვენი სამსახურებისთვის ბევრს არაფერს ახსნის.
ჩვენ შეკითხებს უპასუხებს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებ ჩვენს პოლკვირეულ რუბრიკას „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელშიც დასავლური მედიის გამოხმაურებას გაგაცნობთ პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ. და გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძესთან, რომელიც სასწავლო ცენტრ ზანისის ახალი ხელმძღვანელია, იმ სასწავლო ცენტრისა, რომელსაც უკვე საერთაშორისო სტატუსი აქვს და რომელიც მომავალ წელს პირველად უმასპინძლებს ნატო საქართველოს ერთობლივ ცნებს. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ეს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში გამართა საგანგებო სხდომა, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ეგრეთ წოდებული ძალოვანი ბლოკის თავდაცვის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. სატელეფონო ხაზზე ახლა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე, რომელიც შეაფასებს საგანგებო სხდომის შედეგებს. ეს ბატონო მინდია საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ასეთ დაძაბული ვითარების და მუშაობის პირობებში, და დრო რო არ დავკარგოთ, თუ შეგიძლიათ გითხარით ძირთადად რა გადაწყვეტლებები მიიღეთ, რაზეც შეიძლება საჯაროდ საუბარი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა სპორტ ჩარტისთვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა იუსამძიმო კიდევ ერთხელ ფრანგ ხალხს იმ უდიდესი ტრაგედიის გამო, რაც მოხდა პარიზში მინარე პლის 13 ნოემბერს. ზოგადად შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ ყველა ხედავთ უკვე ჩვენ ახალ ეპოქაში შევდივართ, ახალი უსაფრთხოების გარემოში ხვდებით. შესაბამისად ბუნებრივია, რომ სოფლიოში მიმდინარე პროცესები არის საფუძველი იმისა, რომ საქართველოსაც მიიღოს გარკვეული ზომები ისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა იყოს დაცული. თუ რა ხდება სოფლიოში, თუ რა ხდება ჩვენს რეგიონში, თუ რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი განჟის საგანი, ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ ყოველდღიური მონიტორინგის და შეფასების და ანალიზის საგანი. ჩვენ ვაკეთებთ შესაბამის დასკვნებს, ხოლო ის ორგანოები, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესების დაცვაზე და ზრდას მსგავსი ფუნქციებიც არიან აღჭურვილი, ისინი ყველაფერს აკეთებენ 24 საათიანი შრომა და მუშაობა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ თავი დაცვათ იმისთვის.
უბრალოდ დაზუსტებისათვის ერთ ინფორმაციას წაუკითხავ რადიოსმენელებს და მე ისევ ცხადია თქვენ განაგძეთ საუბარი. უკვე ცნობილია შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი ღებრიშვილის განცხადება, თქვენ აი ამ ორგანოებზე ლაპარაკობდით, რომ ერთ-ერთი ზომა ეს არის უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერება, საზღვრის კონტროლის გაძლიერებაზეა საუბარი.
კი ბატონო, ბუნებრივად სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების საბჭოს ფორმატი არის დახურული ფორმატი. ჩვენ ბევრი მიზეზის გამო არ შეგვიძლია ყველა საკითხზე და გადაწყვეტილებაზე ღიად ვისაუბროთ, რაც დახურული იქნა ამ ფორმატში, თუმცა საზღვარზე უსაფრთხოების ზომების განკაცება არის ნამდვილად ერთ-ერთი ზომა, ის შესაძლებლად საუბარი იყო და რაც აუცილებლად დახურულია ჩვენ საზღვრებზე, საზღვრო განტაქტებზე, ინტერზე ნაჩვენის საზღვის წვანე ზოლზე.
ბატონო მინდია, სოფლიოშია საერთოდ ასე მიღებული, როდესაც ესეთ საზარელი ტერაქტი ხდება, მეცსამსახურები ღებულობენ დამატებით ზომებს და ამ დროს ეს თავისუფლების შეზღუდვებთანაც მიდის კონტროლი, მკაცდება ყველა მიმართულებით. საქართველოში ხო არ შეიზღუდება რაიმე სამოქალაქო თავისუფლება?
ყველანაირი შეზღუდვა, რაც შეიძლება ქვეყანაში განხორციელდეს, დადგენილია და დაწერილია ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში. მე გულისხმობ აი მე სერიოზულ შეზღუდვებს, რაც უკავშირდება ახალი რეგულაციების შემოღებას თუ ვთქვათ არსებული კიდევ უფრო გამკაცებას. დღეისათვის ჩვენ ქვეყანაში საბედნიეროდ იმის საფუძველი არ არსებობს, რომ მსგავსი მდგომარეობა გამოცხადდეს. ჩვენ მუშაობას ვაგრძელებ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოში, რაც საქართველოში მოქმედებს მშვიდობიანობის პერიოდისთვის, თუმცა მინდა აქვე აღნიშნო, რომ სამართალდამცავი ორგანოები და უსაფრთხოების ორგანოები თავის მხრივ არიან გადასული მუშაობის გაძლიერებულ რეჟიმზე. ისინი მანამდეც მუშაობდნენ ასეთ საკმაოდ აქტიურად, თუმცა ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის, რომ საჭიროა ამ მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერება და განხორციელდება კიდეც აუცილებლად.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ჩვენ მინდია ჯანელიძესთან საუბარს განაგზობთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. შევსემთოთ კონსმეთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, ძალიან ბევრი საუბარი იყო და ეს შეშფოთების საგნად იქცა საქართველოშიც და მთლიანად რეგიონში, რომ შეიქმნა ვითომ ეგრეთ წოდებული გურჯისტანის ვილაიეთი, რომელიც განშტოება, ერთგვარად აფილირებული ორგანოა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსი. ამაზე რა შეგიძლიათ გითხრათ?
კეთახმებით, რამდენიმე მედია საშუალებაში გავრცელდა მსგავსი ინფორმაცია, თუმცა ეს ინფორმაცია რამდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი სამსახურებისთვის, ჩვენი ასე ვთქვათ, საფრთხეები და ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ბევრს არაფერს აცვლის, იმიტომ რომ მათა განსაზღვრული დღის წესრიგი, ისინი მუშაობენ ამ დღის წესრიგის შესაბამისად, ეს არის ის დღის წესრიგი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენ ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა. რაც შეეხება ამ ინფორმაციას, უშუალოდ რაზეც მიგზავნეთ, როგორც მოგახსენეთ, ჯერჯერობით სხვადასხვა წყაროებიდან არდასრულდება გავრცელდა მხოლოდ რამოდენიმე მედია საშუალებაში, რომელსაც ასე ზუსტი და გადამოწმებული ინფორმაცია არ გააჩნდა თავსაკუთრად.
სხვათა შორის 4 აპრილს ჩვენმა კორესპონდენტმა ზვიად მჭედლიშვილმა ჩაწერა სირიიდან დაბრუნებული ერთ-ერთი ექსტრემისტი იყოფი ადამიანი, ალი იყო მისი სახელი, შეიძლება ეს ზედმეტი სახელიც იყოს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ის ჩამოსული იყო და ის საქართველოსში ჩაწერა ზვიად მჭედლიშვილმა.
Расскажите, пожалуйста, о себе, принимали ли вы
участие თქვენ შესახებ? იღებდი თუ არა მონაწილეობას საბრძოლო მოქმედებებში სირიის ტერიტორიაზე?
Да, я был в Сирии.
კი, მე ვიყავი სირიაში. მე ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ ჯგუფს, როგორც ექიმი, მე ვეხმარებოდი, როცა მოქმედებდა ჯგუფი, გამომყავდა დაჭრილები. არ მიჭირს იმის აღიარება, რომ ბევრ ბრძოლაში მონაწილეობდი სხვადასხვა ადგილას. ეს არ არის პრობლემა, ვინაიდან მე ასევე ვიცავ ჩემს სამშობლოს, საქართველოს, რადგან ჩვენ აქაც საქართველოსიც მონაწილეობდით საბრძოლო მოქმედებებში. ჩემთვის პრობლემა არ არის სირიაში წასვლა და ისლამის დაცვა. თუ სახელმწიფო ამის ნებას არ მომცემს, მე მაინც მოგძებნი სირიაში წასასვლელ გზას. მთავარია მე მქონდეს ამის სურვილი.
ახლა ჩვენ მოვისმინეთ იმ ინტერვიუს ფრაგმენტი, ბატონო მინდია, რომელიც აპრილის თვეში ზვიად მჭედლიშვილმა ჩვენმა კოლეგამ ჩამოართვა ერთ-ერთი პირს, რომელიც იმყოფებოდა, როგორც თავად ამბობს, სირიაში, ეხმარებოდა ექსტრემისტებს, როგორც ექიმი და შემდეგ დაბრუნდა უკან. და მინდა გკითხოთ, ამ ხნის განმავლობაში მოახერხა თუ არა საქართველოს სამსახურებმა აღეკვეთათ ექსტრემისტების დაბრუნება საქართველოში, რადგან წესით და რიგით და ყველა კანონის თანახმად ამ ადამიანებმა ვეღარ უნდა შეძლონ საქართველოში დაბრუნება, რადგან სწორედ ისინი არიან ტერორისტული საფრთხის მატარებლები.
ზოგად ჭრილში გაქცემთ ამ კითხვაზე პასუხს. აი ამ კუთხით, იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ პრეცედენტები, რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ISIS-ის ბოიკების სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობას, საჭიროა საერთაშორისო მექანიზმების გააქტიურება ჩვენ სპეცსამსახურებსა და სამართალდამცავ ორგანოებს, ორგანოების თანამშრომლობა მათ პარტნიორებთან სხვადასხვა ქვეყნებში რაც ხორციელდება კიდევაც, ეს მუშაობა კიდევ უფრო გაფართოვდება, შესაბამისად ყველა ზომა უნდა იყოს მიღებული და იქნება მიღებული იმისათვის, რომ ჩვენ წინ წრები ინფორმაცია გქონდეს იმ პირებზე და ასე ვთქვათ იმ პირთა ჯგუფებზე, რომლებიც თანამშრომლობენ ან მონაწილეობენ ISIL-ში, იმისათვის რომ ჩვენმა სამსახურებმა შეძლონ შესაბამისი რეაგირების მოხდენა. გავს კომუნიკაცია, გავს კონტაქტები ჩვენ სამსახურებს თავიან კოლეგებთან გააჩნია და მე ვინედოვნებ, რომ ეს კომუნიკაცია ჩვენ საშუალებას მიცემს დაუბრკოლებლად მივიღოთ ინფორმაცია სხვადასხვა პირების შესახებ, რომლებიც მონაწილეობენ ISIL-ში.
ბატონო მინდა, იქიდან გამომდინარე, ხო თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ საერთაშორისო ძალისხმევის გაერთიანება, საქართველოს ამ საერთაშორისო ანტიტერორისტული კოალიციის წევრიც არის, ავღანეთი მოქმედებობაში, უსაფრთხოების სისტემებში მონაწილეობს და ახლა აი აქ თქვათ პრაღაში, ჩისტა არა მარტო მთლიანად ევროპაში ძალიან კარგდება, არა მარტო ასე თქვათ საზღვარზე კონტროლი ხდება, არამედ შიგნით თქვათ რამდენად ესა თუ ის ადამიანის სწორად იმყოფება ბინადრობის უფლება, რამდენად შეესაბამება მის ასე თქვათ სტატუს, აი ამ კუთხით თუ იწება რამე, თუ ნაპირებს რამე.
მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ მუშაობთ ასოცირებით დღის წესების მიხედვით. ჩვენს მიერ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი სისტემური რეფორმა გატარდა იმისათვის, რომ სამიგრაციო პოლიტიკა და საზღვრის კვეთის ასე ვთქვათ სისტემა ყოფილიყო მოწესრიგებული და ნელ-ნელა ეს უახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს, რადგანაც მეტყელებს ევროკავშირის გამოხმაურებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. უნებრივია, რომ არის გარკვეული ასკოთ საკითხები, რომელიც შემდგომ მუშაობას და დახვეწას მოითხოვს, თუმცა მინდა თქვა, რომ ბოლო წლებში, განსაკუთრებით ბოლო ერთ წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი გაკეთდა იმისათვის, რომ მიგრაციის საკითხები იყოს მოწესრიგებული და მიგრაციის პოლიტიკა და ზოგადად საზღვრის დაცვის პოლიტიკა აყვანილი იქნეს დასავლურ სტანდარტებამ.
შევხსენებთ, თუ თქვენ უსმენთ გააცემა დაბრკოლების სოლს და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. შეესაბამება თქვენ უსმენთ გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, საქართველოს ეროვნულ უშიშროებაზე მთავარი პასუხისმგებელი სტრუქტურა ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც ახლა ჩამოყალიბდა ცალკე სტრუქტურად, ცალკე სამთავრობო სტრუქტურად. მანამდე უშიშროების სამსახური იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენელი ნაწილი. გარკვეული პერიოდი საკმაოდ ტკივნეული პროცესები უძღოდა წინ ცალკე სტრუქტურად ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბებას. რამდენიმე თვეა, რაც მას ხელმძღვანელობს ვახტანგ გომელაური. რამდენად პასუხობს ახალი სტრუქტურა უსაფრთხოების იმ რისკებს თუ გამოწვევებს, რომლებმაც იჩინა თავი საქართველოს წინაშე? რამდენად სანდო სტრუქტურა?
რაც შეეხება თქვენი შეკითხვის პირველ ნაწილს, რამდენად უმტკივნეულად მოხდეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა საპოლიციო და უსაფრთხოების კომპონენტებად, გითხრათ, რომ ეს განხორციელდა საკმაოდ წარმატებით, საკმაოდ დიდი შრომა იქნა გაწეული ამ კუთხით. ეს არის მათ შორის ერთ-ერთი საწინდარი დამოუკიდებელი უსაფრთხოების სტრუქტურა, რომ ეს სისტემა მომავალში კიდევ უფრო განვითარდება, კიდევ უფრო მეტი ფოკუსი გაკეთდება ამ სისტემის სრულყოფაზე და განვითარებაზე. შესაბამისად, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სამსახური ყავდეს მომავალში. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა თანამშრომლოს, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურში მუშაობს, მადლობა მოუხადო ყოველდღიური შრომისთვის, ყოველდღიური რუტინისთვის. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ არ აქვს უფლება, რომ შევჩერდეთ არსებულზე, უნდა გავაგრძელოთ ამ სამსახურის ნებისმიერი გაძლიერება, როგორც ადამიანური რესურსების, ისევე მატერიალური ტექნიკური ბაზის და ფინანსური შესაძლებლობების კუთხით. და ჩვენი სახელმწიფო ამას აუცილებლად გააკეთებს, ვინაიდან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს სამსახური არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. შესაბამისად, ისევე როგორც სხვა სამსახურებს, სათანადო ყურადღება მიექცა.
და რამდენიმეც გაჩნდა მოთხოვნა საზოგადოებაში, რომ გაიზარდო სპეცსამსახურების დაფინანსება, კონდა ზვერვის დაზვერვის ამ ხრივ თუ ითქვა რაიმე კრიზისებისა და უსაფრთხოების მართვის საბჭოს დღევანდელ სტომაზე?
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი არის ასევე მონიტორინგის ქვეშ. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სამსახურებს დაჭირდებათ დამატებითი რესურსები, დამატებითი ადამიანური საკადრო შემადგენლობის გასაზრდელად ან მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესებლად, მსგავსი საკითხები აუცილებლად იქნება დაყენებული დღის ესებში, აუცილებლად იქნება გახეული და ის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რაც ჩვენ ქვეყანას შეერთებს. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო უფრო, ასე ვთქვათ, ვითარებაზე, მდგომარეობაზე, ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე აუცილებელ რეაგირებებზე და ალბათ დაფინანსებაზე. თუმცა ეს საკითხი არის უსაფრთხოების დღესასწაულის ერთ-ერთი თემა და შესაბამისად, თუ საჭიროება დადგება იმისა, რომ ეს მათი ბიუჯეტი და მათი დაფინანსება გაიზარდოს, ეს აუცილებლად იქნება განხილული და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ბატონო მინდია, საფრანგეთს აი ამ ტრაგიკულ დღეებში მხარდაჭერა გამოუცხადა, მათ შორის უსაფრთხოების ძალების სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით ევროკავშირმა. საქართველოსთვის საფრანგეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ზალაში შევიდა უსაფრთხოების საჰერო თავდაცვის უსაფრთხოების სისტემაზე შეთანხმებები. საქართველო თუ აპირებს რამენაირად, გარდა იმისა, რომ თქვა თანაუგზნობს, მორალურად მხარდამჭერია, თუ შეიძლება რომ საქართველო დაეხმაროს საფრანგეთს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში თავის მხრივ?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ძიმე წუთებში ფრანგი ხალხის გვერდით ვართ, საფრანგეთის სახელმწიფოს გვერდით ვართ. მე მოგახსენეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებზე. იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ეს გახდება საჭირო ან თუ ეს გამწეული იქნება გარკვეული აუცილებლობის მიზანშეწონილობით, ჩვენ აუცილებლად დავეხმარებით ჩვენ ფრანგ კოლეგებს იმაში, რომ მათ ქვეყანაში იყოს სიმშვიდე, უსაფრთხოება. უნებებია ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, ჩვენი რესურსების ფარგლებში, თუმცა ამის შესახებ ჩვენ და არამარტო ჩვენ, ქვეყნის ხელმძღვანელობამ ღია და საჯაროდ განაცხადა. ფორმატი თანამშრომლობის, ეს იქნება უსაფრთხოების, სამსახურების, შორის ურთიერთობის ფორმატი, ეს იქნება თავდაცვის უწევების ფორმატი, თუ იქნება საპოლიციო სამართალდამცავი უწევების ფორმატი, ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ საჭიროების ფარგლებში. დახმარება აღმოუჩინოთ ჩვენ ფრანკოლებს.
ანუ მინდა რა კი სიტყვა მოიტანა და ვახსენეთ საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის უზრუნველყოფა. რა სტადიაშია ეს ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულების
გაფრთხილება? ამ საკითხზე ჯობია მიმართოთ ასეთ თავდაცვის სამინისტროს, თუმცა მე თავდაცვის მინისტრობის დროსაც ვამბობდი და ეხლაც ვიმეორებ, რა საკითხებზე ჯობია ასეთ ზედმეტი საუბრისგან რა თქმა უნდა თავი შევიკავოთ, ჯობია უფრო მეტი საქმე გავაკეთოთ, უფრო მეტად გავაბიეროთ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა და უსაფრთხოება. შესაბამისად, ეს იქნება ის შედეგი, რასაც ელოდება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ჩვენთან. რაც შეეხება თუ რა სტადიაშია, ამასთან დაკავშირებით, მე მგონი უფრო კორექტული იქნება თავდაცვის სამინისტრომ გააკეთოს კომენტარი.
რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ ვისარგებლეთ შემთხვევით, რადგან თქვენ ძალიან ინფორმირებული ადამიანი ხართ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ბოლოსკენ, ბატონო მინდა, ეს მართლა ბოლო შეკითხვა. საზოგადოების ნაწილს სურდა და ღიათაც მოუწოდებდა მთავრობას, რომ აი ამ ტრაგედიის შემდეგ ერთხელ მაინც შეკრებილიყო საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო, ან კრიზისების და უსაფრთხოების მართვის საბჭო ერთად პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის და ყველა მინისტრის მონაწილეობით. რატო ვერ ხერხდება ეს?
ვერ დაგეთანხმებით, ერთადო ეს რა თქმა უნდა ამ გასაკეთებელი საკითხების განხილვის ფორმატი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო და ეს საბჭო გამოიმართა მაშინვე, როცა ეს შესაძლებელი იყო. ჩვენ საქმის კურსში იქნებით ალბათ, რომ საბჭოს თავმჯდომარე ანუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა მნიშვნელოვანი ვიზიტით
ბრიუსელში,
ევროკავშირის ქვეყნებში. შესაბამისად, მას შემდეგ მაშინვე ნისიერად პრემიერ-მინისტრი დაბრუნდა საქართველოში, შეიკრიბა სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭო, მათ შორის ყველა მუდმივი წევრის, ასევე მოწვეული წევრების შემადგენლობით. რაც შეეხება უშიშროების საბჭოს, ამ საკითხზე მე კომენტარისგან თავ შევიკავ, იმიტომ რომ არ ვიცი ნი არა უშიშროების საბჭოს წევრი, არ ვიცი თუ რა საკითხზე იგეგმება უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა, თუმცა თავსახად ვაცხადებ, რომ ქვეყანაში შიდა უსაფრთხოების საკითხების განხილვის ფორმატი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო. ესეა დადგენილი ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ ახლა წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. 19:30 რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით.
საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით. მოკლეს ერთი ეჭვმიტანილი, კიდევ ერთმა თავი აიფეთქა, დაიჭრა 5 პოლიციელი. როგორც უწყებიან, დააკავეს 7 ადამიანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლა გამკაცრდა სხვადასხვა ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეატო უკიანმა საპროკურორო საბჭოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატებად წარუდგინა სამი პირი: ვლადიმერ გაბრიჩიძე, ნანა რევაზიშვილი და ირაკლი შოთაძე. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შექმნა ახალი უწყება ჩორისი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებასთან საბრძოლოდ. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, ბოლო 3 დღის განმავლობაში სულ ცოტა 23 ექსტრემისტი დაიღუპა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მთავარ ქალაქად დაამიჩნეული. ნიგერიაში 12 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სატვირთო ავტომანქანებთან მოაწყო. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი დეპუტატი დონიკა კადაჯბუჯუპი სერბიასთან კოსოვოს ურთიერთობის საკითხში მზარდი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. რუსეთში 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ფიზიკოს მაქსიმ ლუდომირსკის, რომელიც სახელმწიფოს ღალატის ბრალდებით იქნა გასამართლებული. აზერბაიჯანმა თავის სეპარატისტულ რეგიონს მთიან ყარაბაღს გადასცა იქაური ჯარისკაცი, რომელმაც წელს ბაქოს მიმართა თავშესაფრის თხოვნით. მარიამ ჯეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და კვლავ ვაგრძელებთ პარიზში მომხდარი ტერაქტის გამოხმაურებაზე საუბარს, ოღონდ ამჯერად შემოგთავაზებთ დასავლურ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარს. დავით კაკაბაძემ მოამზადა დღეს ჩვენი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში.
თვითმკვლელი ექსტრემისტების გააქტიურებულ იერიშებს დასავლეთმა კიდე უფრო მტკიცე და ერთიანი სტრატეგია უნდა დაუპირისპიროს. ასეთია შეერთებული შტატებისა და ევროპის მედიის დამოკიდებულება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ საფრანგეთში მოწყობილი სისხლიანი ტერაქტების მიმართ. ამ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას ნიუ-იორკ ტაიმსი სარედაქციო სტატიაში სათაურით „რა მოხდება პარიზის შემდეგ“. მასში ნათქვამია, რომ პარიზში გასულ პარასკევს მოწყობილი ტერორისტული თავდასხმები ერთი დღით ადრე ბეირუთში მომხდარი ორი აფეთქება და 31 ოქტომბერს ეგვიპტის სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის რეაქტიული თვითმფრინავის ჩამოგდება, ციტატა, „იმის მაჩვენებელია, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დასავლეთთან ომის ახალ ფაზაზე გადავიდა და მზად არის შეტევები გაიტანოს მის მიერ კონტროლირებადი ერაყის, სირიისა და ლიბიის საზღვრებს გარეთ“. ციტატის დასასრული. ამასთან შეერთებული შტატების წამყვანი ლიბერალური გამოცემა პოლიტიკოსებს იმ საფრთხის პრევენციის აუცილებლობაზეც მიანიშნებს, რომელსაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში უკიდურესი მემარჯვენე ნაციონალისტების შესაძლო გააქტიურება და ანტიისლამური და ანტიემიგრანტული ქსენოფობიის გაღვივება წარმოადგენს. კიდევ ერთი ციტატა ნიუ-იორკ ტაიმსიდან: „მუქარის ქვეშ მყოფი ქვეყნების წინაშემდგარი გამოწვევები ძალიან დიდია. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული შეტევების მსგავსი აქტების განჭრედა და პრევენცია ძნელია, მით უფრო ევროპაში, სადაც თითოეული ასეთი თავდასხმა უსაზღვრო ქსენოფობიასა და იმ უკიდურესი მემარჯვენე ნაციონალისტების გააქტიურებას იწვევს, რომლებიც როგორც არასდროს ისე არიან მზად იმისთვის, რათა მოახდინონ მუსლიმი მოქალაქეების, იმიგრანტებისა თუ დევნილების დემონიზება, ჩაკეტონ ევროკავშირის ღია შიდა საზღვრები. ისლამური სახელმწიფო უნდა განადგურდეს, მაგრამ ამას სჭირდება მოთმინება, გაბედულება და სტრატეგიისა და მიზნების კოორდინაცია, რაც უკიდურესად აკლიათ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ომში ჩაბმულ ქვეყნებს, განსაკუთრებით კი შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს“, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. ტოლერანტობის თემაზე საუბრობს საფრანგეთის ლიბერასიონი. მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა მიიჩნევს, რომ ფრანგულმა საზოგადოებამ ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ ყველაზე მეტად შემწყნარებლობის ის კულტურა და ცხოვრების ის წესი უნდა დაიცვას, რასაც ისლამისტები დეკადენტურად მიიჩნევენ. ციტატა: „როგორც სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს შემთხვევაში იყო, პარადოქსული ამ სერიული მკვლელების შემთხვევაში ის არის, რომ მათ მიზანში ტოლერანტი ფრანგი ხალხი ამოიღეს. ასეთ ვითარებაში დიდი შეცდომა იქნება, თუ ჩვენ თავად გავხდებით შეუწყნარებლები. ამ რეალობის პასუხად ომის ტრადიციული რიტორიკით მოქმედება ისევე მიზანშეუწონელი იქნებოდა, როგორც გაუგებარი იქნება ის, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დაუშველი დარჩეს მის მიერ ორგანიზებული თავდასხმების შემდეგ“, წერს საფრანგეთის ლიბერასიონი. სირიის მეზობელ თურქეთშიც, ნატოს წევრამ სახელმწიფოში, მთავარი თემა პარიზში მომხდარი ტერაქტია. თუმცა თურქეთის მედიის ტონი ძირითადად კრიტიკულია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის გაუბედავი პოლიტიკისადმი. კერძოდ, დასავლეთს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცუდი სტრატეგიით მოქმედებაში ადანაშაულებს თურქეთის ყოველდღიური გაზეთი იენი საფაკი. ხელისუფლებისადმი სიმპათიით განწყობილი გამოცემა მიიჩნევს, რომ დასავლეთის სახელმწიფოებმა მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა დააბრალონ ექსტრემისტული ორგანიზაციის მზარდი ძალმოსილება ერაყსა და სირიაში. ციტატა: „თურქეთი აფრთხილებდა მოკავშირეებს, რომ მხოლოდ საჰაერო იერიშები არ იკმარებდა ისლამური სახელმწიფოს შესაჩერებლად, მაგრამ დასავლეთის ქვეყნებმა ეს ყურად არ იღეს. დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერები გულგრილად ეკიდებიან მოწოდებას, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის შეჩერება შეუძლებელია სახმელეთო ჯარების გაუგზავნელად. მათ არ შექმნეს ფრენებისთვის აკრძალული ზონა ან ნებისმიერი სახის უსაფრთხოების ზონა. მათ ამ ომში ჩააბეს არამხოლოდ ასადის რეჟიმი, არამედ რუსეთი და ირანიც. და ახლა ისინი ნიანგის ცრემლებს ღვრიან პარიზში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ. თუ არ აღდგა ერაყის სახელმწიფოებრიობა და სირია არ გადაიქცა ასადისგან თავისუფალ ქვეყნად, პარიზში მომხდარის მსგავსი თავდასხმები ხვალ სხვა დედაქალაქებშიც განმეორდებაო“, წერს თურქეთის გაზეთი იენი საფაკი. და ბოლოს საყურადღებოა ჩეხეთის წამყვანი გამოცემის „ლიდოვე ნოვინის“ პუბლიკაცია ნიშანდობლივი სათაურით: „დღევანდელი მიგრანტები, ხვალინდელი ტერორისტები“. ნიშანდობლივი კი ეს იმიტომაა, რომ ჩეხეთის მთავრობა იმთავითვე ეწინააღმდეგებოდა თავის ტერიტორიაზე ახლო აღმოსავლეთიდან დაძრული მიგრანტების, როგორც საფრთხის მატარებლების მიღებას. გაზეთის აზრით, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ვერაფერი გააცნობიერა, რადგან პარიზის თავდასხმის შემდეგაც კი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს დევნილთა გადანაწილებას მთელი ევროპის მასშტაბით. ციტატა: იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, სადაც მუსლიმი უმცირესობა არ ცხოვრობს, იუნკერი ეუბნება: დააბინავეთ მუსლიმური თემი ჩვენი ინსტრუქციების მიხედვით და თუ გაგიმართლებთ, მაშინ მესამე თაობამდე მასში არ წარმოიშობიან ტერორისტები. ევროკავშირი ასეთ რამეს სერიოზულად იმ შემთხვევაში შეიძლება ამბობდეს, თუ საკუთარი განადგურება განუზრახავს. ნებისმიერი ცოცხალი არსების ბუნებრივი რეაქცია დაიცვას საკუთარი თავი. ეს კი ნიშნავს, რომ უნდა დასრულდეს დევნილთა უკონტროლო ნაკადის დინება. წერს ჩეხეთის კონსერვატული გამოცემა ლიდოვე ნოვინი.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ჩვენი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და ერთი მცირედი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძესთან. იგი გახლავთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კწანისის სასწავლო საერთაშორისო ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი. იგი მოგვიყვება საკუთარ თავზე, მის თანამებრძოლებზე და ცენტრის წინაშემდგარ ამოცანებზე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და დღეს გაგაცნობთ სასწავლო ცენტრ კწანის, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს სასმელი ცენტრი, უკვე შეიძლება ითქვა საერთაშორისო სტატუსითა და სერტიფიკატით აღჭურვილი, იმიტომ რომ ამ სასწავლო ცენტს მიენიჭა ნატო საქართველოს ცნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ფუნქცია, და მას ჰყავს კიდევ ახალი ხელმძღვანელი, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. ეს გახლავთ პოლკოვნიკო გრიგოლ ჭელიძე. გრიგოლ ჭელიძე ცოტა ხნის წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა წარუდგინა პირად შემადგენლობას, და მოდი ჩვენ სამით დავიწყოთ. გრიგოლ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ როგორც მეთაურმა მიიღო ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა.
მოგესალმებით, ბატონებო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმებით ეს რადიო მსმენელ.
დავიწყოთ მთავარით, როგორც ეთქვიან ხოლმე, მოვითრიოთ ხარი რქებითო. როგორ მდგომარეობაშია ახლა კწანისის სასწავლო ცენტრი, როგორ გამოიყურება ის მას შემდეგ, რაც მას მიენიჭა ესეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დატვირთვა, რომ უმასპინძლოს ვაზიანის სამხედრო აეროდრომთან ერთად ეს მნიშვნელოვანია, რომ გაუსვათ ხაზი, უმასპინძლოს ნატო საქართველოს სმისა და შეფასებების ეგიდით მიმდინარე წუთნებს.
ესეიგი, სანამ თქვენ ნებართვით, სანამ ამ ცენტრის მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მინდა აღნიშნო, რომ კანესის სასწავლო ცენტრი საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე შეარაღებული ძალების ნაწილს განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ის შეარაღებული ძალების შექმნის დღიდანვე არის შექმნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ნატოს ერთობლივ ცენტრის სტატუსამდე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქონდა მას და ძალიან დიდ როლს ასრულებდა შეარაღებული ძალების განვითარებაში. ესე იგი, ამ ცენტრში ხდება ყველა სპეციალობების პირად შემადგენლობის მომზადება, გარდა ოფიცრების მომხდენებად მზადდება ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში. მაგრამ შემდეგ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჯარისკაცი იქნება ის თუ ოფიცერი იქნება ამ ცენტრში უწევს მომზადება სხვადასხვა დროს.
არა მარტო ბატონო გრიგოლ, არც თუ ის შორეულ წარსულში მახსოვს, რომ ჟურნალისტებიც ყოფილვართ სტუმრად მან და აი ემოთხები რომ შემოვიდა საქართველოს არმიის შეარაღებაში, ემოთხები ეს ამერიკული წარმოების შაშხანები თუ კარაბინები, ეხლა არ ვიცი თუ შემეშალოს შემისტორეთ, აი იქიდანაც კი მის როლია სხვა ჟურნალისტებთან ერთად. დიახ,
კი, ეს ცენტრი ძალიან იმას თქვა არ ქვია ეროვნული სასწავლო ცენტრი ძალიანი ხო, აი ნებისმიერ სპეციალობა რომელიც კი შეიძლება თავში მოუვიდეს არა მარტო საქართველოს სამოქალაქო ადამიანსაც, კი ჯარში სპეციალობა გამოსახენებელია ამ სპეციალობის სკოლა არსებობს ამ ცენტრში. ეს არსებობდა წასულში და არსებობს დღესაც და ძალიან წარმატებით ფუნქციონირებს ეს სკოლა. ეს სკოლა იქნება სვერავის სკოლა, ეს იქნება არტილერისტის მომზადების სკოლა თუ ასე შემდეგ რა. გარდა ამისა ამ ცენტრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეედინა მას შემდეგ, რაც საქართველოს შეარაღებული ძალებმა საერთაშორისო მისიებში დაიწყო მონაწილეობის მიღება, ხო? ამ წუთში ცენტრი მოქმედებს ავღანეთში სამშვიდობო ოპერაციებში გადასვლის წინამომზადება. ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად ამ ცენტრში მიმდინარეობს ეს. ასევე არსებობს, როცა მომზადება არის, ის შეფასებას საჭიროა, ხო? ასევე შეფასების მომზადების ორგანიზაცია, რომელიც აფასებს შემდეგ ამ მომზადებულს, თუ როგორ არიან მომზადებული, ხო? თანამშრომლებენ ნატოს საწმენდებთან გერმანიაში, როდესაც ჩვენი მომზადებული ხალხი მიდიან და საბოლოო შეფასებას იგადიან, ვიდრე მათი გადასვლა მოხდება სამშვიდობო ოპერაციაში.
თქვენ ამ ცენტრის ისტორია ახსენეთ, ბატონო პოლკოვნიკო. ერთი რასაც მახსოვს, რომ ესმებოდა ყურადღება, ეს იყო, რომ მაინც ღია სივრცეაო გზიდან ძალიან ახლოს და ცოტა დაუცველიც არის ისეთი საერთაშორისო ცენტრის ფუნქციონირებისათვის, მეტყველებს იმ ფონზე, როდესაც ნუ ვიცით ახლა რა პერიოდში ვსაუბრობთ, ტერორისტული საფრთხე მთელ მსოფლიოშია უკვე და განგაშზეა მთელი ევროპა, დასავლეთი მთელი მსოფლიო და აი თითქოს დაუცველიაო ეს ბაზა უფრო ესეთი საერთაშორისო სწავლებისათვის. თუმცა შეიძლება იყოს დილეტანტური მოსაზრება, შეიძლება უკვე ეს პრობლემა მოგვარებულია, ჩვენ მაინც შორიდან ვესაუბრებით ერთმანეთს, რამდენად არის ყველა ეს ელემენტი გათვალისწინებული?
დიახ, ხა ისტორიაზე ვსაუბრობდი და აი მაგ კითხვასაც რო უპასუხო და მთლიანად ეს რო ესე ვთქვათ თავი მოუყარო ამ ჩემს საუბარს, ხო? ყველაფერი ეს გამოცდილება, რაც ამ სასწავლო ცენტრს აქვს დაგროვილი, ხო? გარდაიქმნება და გადავა, ეს არ დაიკარგება, გადავა ახალ ამ ერთობლივ ცენტრში, რომელიც ცენტრსა და შეფასების ეროვნულ ცენტრში, რომელიც დანოსებული ხო, რომელიც გაიხსნა აგვისტოში და რომელიც ახლა ინტენსიურად მუშაობს, რომ ეს მოხდეს. კიდან გამომდინარე ეს ცენტრია თავის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ძალიან მე ვიტყვი რომ ძალიან კარგი ადგილია. გამომდინარე იქიდან რომ ახლოს არის სხვა სამხედრო დაწესებულებასთან, ახლოს არის ცენტრთან, საქართველოს ცენტრთან, ხო, დედაქალაქთან, რომელიც კომუნიკაციას ურთიერთობებს არა მარტო სამხედრო კუთხით, არამედ ნებისმიერ სხვა მხრივ ადვილებს. კი, ცენტრი თანამედროვედან არის თის სისტემით შემოფარგლული, მაგრამ დანარჩენი მხარე კი არის, მაგრამ ეს არ ქმნის პრობლემას იმდენად, რამდენადაც არსებობს დაცვის საშუალებები, არსებობს სხვა სისტემები, რომლებიც იქ არსებობს და ისტორიის მანძილზე ფრანსის სასწავლო ცენტრში არანაირი გაუთვალისწინებელი ფაქტი არ მოხდა რა. ალბათ ამ ეთაპებში ამაში თქვენ ალბათ გადახედილი გაქვთ ფრანსის ისტორიას ასე თუ ისე, ხო? მაგრამ გამოწვევები და საფრთხეები ყოველთვის არსებობდა, როგორც ქვეყანაში, ისე ქვეყნის მიღმა და ასევე მსოფლიოში, ხო? აქედან გამომდინარე ახლა ბიშიში სწორი არა ის გაიწყვეტიაო.
მითუ პრო გრიგოლ მე ახლა უბრალოდ ჩაგერთვებით და წაგაშველებთ ერთ ინფორმაციას რომ თქვენ რო ახსენეთ აი საერთაშორისო სწავლებები რომლითაც მართლა განებივრებულია კწანისის სასწავლო ცენტრი და აც უკვე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი იქ პირველი ასე ეწოდებოდა ყოველ შემთხვევაში ანტიტერორისტული ცნისა და აღჭურვის პროგრამა რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის დონალდ რამსფელდის ვიზიტის დროს დაიგეგმა საქართველოში ცნისა და აღჭურვის პროგრამა მას მაშინ ანტიტერორისტულ პროგრამასაც უწოდებდნენ რადგან იმ პერიოდში მე რადიონს ვენელს მინდა შევახსენო გრიგოლ რომ ძალიან პრობლემატური იყო პანკისის ხეობაში შეიარაღებული უკანონო უკონტროლო ფორმირებების ყოფნა.
დიახ, ზუსტად მას აღნიშნავდი მე დანიშნულებაც ეხა როცა ვამბობდით რომ საერთაშორისო ცენტრი მთელი საქართველოს შეღავლების ისტორიის მანძილზე სამოგვიანოს მოპოვებიდან ხიდან არსებობს და ყოველთვის მნიშვნელოვანი ახალი სიახლე რაც ხდებოდა შეღავლებში იმერგებოდა მან. ეს პრევენციაც იყო ხო ერთ მხრივ. ეგ მიმდინარეობდა ესეთი წვნები. ფერმათაზე ცისა და აღჭურვის პროგრამა მან დაიწყო. მან ხორციელდება ახლა ერთობლივი სასწავლო ცენტრის გადასვლა. მან ხორციელდება გადასვლის მომზადებები და მან დაიწყო ეს ხდებოდა წანის სასწავლო ცენტრი. ასე რომ წანის სასწავლო ცენტრი ფიქრობო არის მყარი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაცია და ის ამას ახორციელებს არა მარტო თავის ფუნქციონალობით, არამედ მისი დაცვის და უსაფრთხოების კუთხითაც.
გრიგოლ, აი იმ დროს, როდესაც გარკვეულწილად შეგიძლია თავს მისცეთ მოდუნების უფლება, როდესაც ვთქვათ ცენტრი არ არის დატვირთული ესეთი მნიშვნელოვანი სწავლებებით. ეწყობა თუ არა ღია კარის დღე, შეიძლება თუ არა იქ მოვიდნენ მაგალითად მოწაფეები რუსთავიდან, მახლობელი სკოლებიდან, ან თბილისის მახლობელი სკოლებიდან, რათა მათ დაინახონ, შეეთვისონ, რაღაცნაირად შეისხორცონ და გაითავისონ სამხედრო საქმე.
ეგი ბატონკობა მე ვიდრე ცენტრის ხელმძღვანელი გავხდებოდი, იქამდე მუშაობდი ორგანიზაციაში ერღოლდების სახელმწიფოების მხარეს და ჩვენ მოსწავლეები სახელმწიფო მატებში დაყავდა ჩვეულებრივად და ცდილობდით რომ ვიაყოფილი ხავით მას და გვენახებინა რომ ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები ვართ და ჩვენ ჩვეულებრივი ცხოვრების ცხოვრობ ჩვენ სხვას ოჯახები ჩვენ სხვა შვილები და ასე შემდეგ ხო ზევსის ეს წარმოდგენა აქვს რომ ჩვენ რაღაც სხვა სამყაროს დანავართ. იგივეს განგენებას ვაპირებ, კარი შეხდებოდა ძანიში იქამდე მე არაფერ ახალს ალბათ ვერ გამოვიგონებდი, ხო, იმიტომ რომ ძალიან გადაჩამოყალიბებული ორგანიზაცია იყო. მიხდებოდა ეგ და ჩვენ ამას გავაკეთებდით. უფრო მეტიც, ატე უფრო მეტი საჩვენებელი გვექნება, ხო, ბავშვებისათვის და ახალგაზრდებისათვის. ეს იქნება ეს ერთობლივი ცენტრი, რომელშიც ერთობლივი ცნები გახორციელდება და არა მარტო ქართული შეღავლების ქვედანაყოფები, ასევე სხვა ნაწილები ქვედანაყოფები გავცნობიან და ეცემათ მათთან შეხების საშუალება, რომ ამას გავაგრძელებთ ამ ტრადიციას აუცილებლად.
მე რადიონს მეელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბგოლების ზოლი, მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე. იგი ახლახანს დაინიშნა ეროვნული სასწავლო ცენტრის კწანისის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის უფროსად, მაგრამ გრიგოლ ჭელიძეს აქვს საკმაოდ დიდი სტაჟი შეარაღებულ ძალებში და გაცემის მეორე ნაწილში სწორედ უფრო მეც ვისაუბრებ ზე, ჩემს თანამოსაუბრეზე, მის ბიოგრაფიაზე, ოჯახზე და მის თანამებრძოლებზე, ჯარისკაცებზე, რომლებიც მართლაც უბრალო ადამიანები არიან, ადამიანები, სამოქალაქოები, ერთი თეორეტიკოსი როგორც ეთქო და სამხედრო ფორმაში და ამით განსხვავდებიან ისინი ჩვენგან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან, უფრო ზუსტად სასწავლო ცენტრ კზანისიდან, გვერდება ამ ცენტრის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი გრიგოლ ჩელიძე. გრიგოლ, თქვენ ახსენეთ, რომ მანამდე, ვიდრე ამ პოსტა იკავებდით შეარაღებულ ძალებში, სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდით, სხვანაირად პოლკოვნიკი ვერ გახდებით, პოლკოვნიკობას როგორც ეს ადრე იყო არ ჩუქნიან ესე, ერთსა და ორ დღეში ამას დაამსახურება ჭირდება, ბევრი ოფლი ჭირდება, ბევრი ჭაპანწყვეტა ჭირდება. მოკლედ, გვითხარით თქვენ შესახებ, რა გზა გაიარეთ, როგორ მიხვედით ამ პოსტამდე, ამ თანამდებობამდე?
იგი შევეცდები ჩვენს შესახებ მოგზედ გითხრათ, შეიძლება ზამში 99 წელი არ ვარ, მაშინ ძალიან პატარა ვიცი ვიყავი, ესე ვთქვა, ერთ არც ახლა ვარ ძალიან დიდი ვთქვა, მაგრამ პატარა ვიყავი, შემახსოვრება და მაყურებელს შემახსოვრება თული პერიოდი ერთ ქვეყანას და ყველა ჩვენს ასაკში მყოფს ინდოესაცის ფიქრობ, რომ უმეტესობას ჰქონდა სურვილი, რომ ყოფილიყო ჯარში, ქონდა იარაღი და მიიღო მონაწილეობა ინტერნეტ პროცესებში, ასე აღმოჩნდა შეხვედრებში 95 წელს. შემდეგ სწავლობდი მაშინ ახლა ჩექმენ კალიტა კორპუსი ესეთი არსებობდა, რომელიც აი ხანი მოქმედებდა, შემდეგ გაუქმდა და შემდეგ ისევ გაიხსნა. ეხლა ქუთაისში არის ესეთი პოსტალები კალიტა კორპუსი, რომელიც დაამთავრა 96 წელში. შემდეგ აკადემიაში სწავლობდი. 2000 წელს გახდი ოფიცერი, შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობაზე შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდი და ბოლოს როგორც მოიხსნება სახელმწიფო ჯარებში ვიყავი, დირექტორიჭ გადავიდოდი. სახელმწიფო ჯარების სარდლის მოადგილე ვიყავი, ვასრულებდი აღმოსავლეთ ნაწილების სარდლის მოვალეობას. აკადემიამ მინისტრმა წარმოადგინა პირად შემადგენლობის წინაშე, როგორც დემოკრატიული კანონის მეთაური, ერთობლივი ნატოს და საქართველოს ძალების შეფასების საწყის ხელმძღვანელი.
გრიგოლ, აი ამ კარიერის განმავლობაში 93 წლიდან ხართ, ხო, ჭაბუკი ჩაებით შეერაღებული ძალების რიგებში. გავიდა უკვე 22 წელი თითქმის აგერ, ხო, ამდენი რამე გადაიტანა ქვეყანამ. თქვენთვის როგორც ოფიცრისათვის ყველაზე ისეთი მძიმე წუთები რა იყო, რა გახსენდებათ, რომელიც თქვენს ბიოგრაფიაში ასე დარჩა სამუდამოდ აღიპეჭდა?
ალბათ მაინც უკვე 2010 წლის ომი იყო ყველაზე რთული გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ მოგვიწია ინტერიერში უკან გამოსვლა და დახევა იმ პოზიციებიდან სადაც ვიდეთ, რომ ალბათ ეს სამკვიდრო სწავლებაში და ახალგაზრდა სწავლებაში რთული არის ამის მეზადება, ხო, რა თქმა უნდა, მას ცენტრალური გადაწყვეტილების შესაბამისად ხდებოდა, მაგრამ მაინც რთული არის, რომ ეს ადვილად დაატარავს, ვერ გაატარებს ადვილად და ეს მოქმედებს და მთლიანად დახსნდება გამახსოვრება მთელი კარიერის მანძილზე, ხო. ეგარისა თუნდაც ყოფილა ნებისმიერ სამკვიდრო მოსამსახურის დაკარგვა, ეს ყველაზე ძლიერ სპორტალისტებს ყველა მომენტები არის და ძალიან რთულია სოჯახში მისვლა ამის თქმა და გადაწყვეტა და ესეთი სამწუხაროდ ყოფილა.
და ნუ საპირისპირო ამისა ავიღოთ, რა იყო ყველაზე უფრო ისეთი საზეიმო თქვენთვის სასიგარულო მომენტი თქვენ ბიოგრაფიაში?
ვიტყოდი, რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების წარმატება ისევ საბჭოთა ოპერაციებში და მათ მიერ მოპოვებული სახელმწიფო შესაძლებლობის ეს ძალიან აღაღელვებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენთვის, მაგალითად, ეხლა დავამდელი დღე, როცა მე მინისტრმა წარმოადგინა ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელად, ძალიან აღაღელვებელია, ძალიან დიდი დასკვნისკებლობაა, ხო, როცა მესმის მე, რომ ჩვენ შეერაღებული ძალების მისრაფება ნატოსკენ გადის ამ ცენტრზე, ხო, ეს ჩვენ სამაგალობელია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დაპასუხებელია.
თქვენ თქვით, რომ 1990-იან წლებში, როდესაც საქართველოსათვის ომი მიდიოდა, ყველას ახალგაზრდების უმეტესობას, ალბათ ახლა ყველას ალბათ არა, უმეტესობას მაინც აღთქმება ჰქონდა პატრიოტული სასულიყო და დაეცვა თავისი ქვეყანა. დღეს სამხნის განმავლობაში ნელ-ნელა სავალდებულო სამსახურის მიერ დამოკიდებულება შეიცვალა და აგერ ახლახანს პოლიტიკური ძალების ერთმა ნაწილმა პარლამენტში მოითხოვა, რომ საერთოდ გაუქმდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ის რაღაცა კნინი ელემენტი, რაც არსებობს. Ну, რა ვიცი ხარ, რამდენი იყო გონი 400 თუ 500 კაცი წვევდნენ ამ ფორმით სავალდებულო სამსახურის და მოხდის ფორმით, მაგრამ ну, ესეც რა არსებობდეს. აი თქვენ როგორც სამხედრო მითხარით უბრალოდ, რას ფიქრობ სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე, ის ჭირდება ქვეყანას, არ ჭირდება ქვეყანას? მართლა ესეთი მოსაშორებელი და გადასაქმებია ხელიდან?
რო არ შევიდე ესთან დისკუსიაში ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო, ჩემს აზრს ვაფიქსირებ ამასთან დაკავშირებით, მე ღმადე მე წამს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. სამის მიზეზები მაქვს, თუ რატო უნდა რატომ წამს ეს? ერთი, რომ ჩვენი ქვეყანა ვერ ეყოლება იმ ხელა პროფესიული არმია, რომ ყველა საფრთხეს აუძლებს, ამიტომ მეტისმეტად სავალდებულო სამხედრო სამსახური არის კარგი საშუალება ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ გაწუწნილი რეზერვი ყავდეს და ეს რეზერვის შესავსებად ეს სავალდებულო სამსახურის მიერ სამსახურში გავმილი უკვე ნასწავლე სამხედრო საქმის წოდნე ახალგაზრდა მოჩაერიცხა ალბათ. გარდა ამისა, უნდა იყოს ქვეყანაში საშუალება ახალგაზრდებისათვის, რომ ემსახურონ თავიანთ ქვეყანას. ფორმაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წეგასო, ჩვენმა შეუძლებელი მოქალაქეები სამხედრო ფორმაში ჩასმულები. თუმცა, დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ სავალდებულო სამსახურში მყოფი ახალგაზრდა, რომელიც თავის ქვეყანას ემსახურება, უნდა ემსახუროს საბუჯელო მომზადებით, მთლიანად ემსახუროს და არა მხოლოდ უფასო მუშახელი იყოს და მარტო სარადის და დაცვის როლი ასრულოს.
გრიგოლ, და ბოლოსკენ ესეთი შეკითხვა, ესეთი იმპროვიზებული შეკითხვა, თუ ყავს მისაბაძი სამხედრო მოღვაწე, ქართველი იქნება ეს თუ უცხოელი, და რა არის შენი ყველაზე საყვარელი ფრაზა, რაც შენს პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება, დევიზი იქნება, პრინციპი?
ალბათ, კლაუზევიცი როგორც თეორიტიკოსი, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სამხედრო იყო და თეორიტიკოსი იყო, როდესაც მიაჩნდა, რომ სამხედრო, მიუხედავად იმისა, რომ ომი არის ძალიან რთული და ცუდი რაღაცა, მიაჩნდა, რომ ეს აუცილებელი დაგრძელება იყო სამოქალაქო ცხოვრების და პოლიტიკის, რომელიც რას არ იკითხება თავის შემოქმედებაში. ძალიან ძლიერი ფიქრობა იყო, რომ ეს ძალიან დიდი გავლენა არის დღეს არსებულ ყველა სამხედრო შესაძლებლობებზე.
ეს იყო პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი. იგი ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან წარადგინა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და მასთან საუბრით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. შეგიძლიათ ასევე ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართია radio tavisupleba.ge და იქაც მოუსმინოთ პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძეს.